Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Последниве минути ќе слушнеме од Марина Анчевска, невролингвистички тренер, автор, тренер за личен развој и основач на првиот Центар за бизнес психологија во Македонија. Таа е првиот меѓународно сертифициран NLP мастер и тренер не само во Македонија, но и пошироко во регионот. А за незината работа на ова поле, во 2020 година во Белград беше прогласена за жена на годината. Од нашата соговорничка во минатото слушнавме за тоа дека мозокот е маса што може да се моделира постојано со начинот на живот, исхрана, вежби и во голем дел начинот на кој размислуваме. Но каде е денеска Марина Анчевска и како во Македонија се гледа на незината работа, за која пред 15 години постоеше скептицизам, недоверба и низа препреки и предизвици? И зошто и по 15 години, кога голем број луѓе ја напуштаат земјата за подобар живот и услови за работа некаде на друго место во светот, нашата соговорничка не се враќа во Холандија, незиниот поранешен дом во кој помина 17 години. Туку вели дека нешто многу силно ја врзува за местото каде се чувствува дома, Македонија. Здраво Марина и добре дојдовте повторно на SBS на Македонски по подолго време.
Благодарам Радица за поканата и секогаш задоволство да се биде ете во Австралија.
Така. Ми се чини дека последниот пат разговаравме пред точно две години, април 2021. Да.
Кога зборувавме, ми е се испомешано со ковидот. Да, не знам која година како, меѓутоа да, сигурно било во тој период.
Да, така, да, пред две години меѓу другото зборувавме за стравот како ментален вирус и за свесното креирање на нови навики за подобар живот. Марино, тука имате многу настани и многу предавања не само во Македонија, но и надвор. Може ли да ни кажете наку со каде и за вашите искуства таму?
Да, ете, ковидот донесе и нешто позитивно, нели? Како да се отвори еден нов свет на можности, бидејќи потребата за себе спознавање, за справување со ситуациите, некако се зголеми и освести кај голем број луѓе. Па така и мене ми се прошири, да кажеме, рамката на работењето и бев поканета да работам во Турција, во еден прекрасен, тоа е меѓународен хотел, кој што има холистички пристап, каде што работев токму со ова што се занимавам, нели, како NLP мастер, тренер и коуч, со клиентите што си доаѓаа таму, да кажеме, на некој ретрит, на одмор, на некакво уживање, така да беше едно огромно искуство и прекрасно искуство, работев со луѓе, да кажеме, од целиот свет, не само со турски посетители на тој хотел, меѓутоа меѓународно.
Кои се најчесто посетителите на вашите предавања?
Тука, да кажеме, во Македонија, нели?
Мислам за надвор.
Што сами препознаваат.
Мислам за надвор од Македонија.
Да, надвор од Македонија е токму таму, беа луѓе кои што се, да кажеме, отворени, се љубопитни за работа на себе, и луѓе што, еве, тој хотел конкретно каде што доаѓате, доста скап, значи прилично скап хотел и не може секој да си го дозволи, така да беа луѓе, да кажеме, со повеќе пари и со многу пари, кои што исто така работат се уште на себе. И тоа што беше интересно искуство за мене, бидејќи ми стана толку јасно дека независно од богатството материјално што го имаме или немаме, ние сите сме луѓе и сите се справуваме да, со исти работи. Неверојатно е тоа, затоа што мислам, за мене беше малку чудно, тоа што сватив дека секако и луѓето што имаат многу пари, имаат исто така травми. И кај нив се случуваат истите работи како и кај луѓето со помалку пари. Така да таму работев, ете така, со луѓе на, да кажеме, на повисоко ниво финансиско.
Значи, доаѓаме до она, парите не можат да купат се, треба да се работи на себе.
Да, беше интересно, на вистина, тој момент. И од таму потоа бев поканета да одам кај гости едни што беа во хотелот, отидов кај ни во Анталија и работев со нивното семејство, работев со нивните компании и тие беа така исто на многу високо финансиско ниво. Луѓето многу отворени, се уште имаме контакти, се уште работам со нив, со нивните вработени онлайн и сега нешто договараме за повторно да одам натака. Така да, многу интересен период за мене беше ковидот.
Да, да, да. Марина, вие сте првиот меѓународно сертифициран и акредитиран НЛП мастери тренер во Македонија и во регионот. Сега добивте и сертификат од Австралијски институт.
Да, тоа беше за време на ковидот. Онлайн се приклучив на предавања. 15 дена за мене беше навистина во друг дел од денот. Так, од 12 ноќеска до 8 часот са бајле секој ден. И беше прекрасно, така преку нив исто се здобив со еден друг сертификат. Сега сум и мастер коуч, имам уште некои работи да довршам. Значи, станувам и тренер за временска линија, се вика таймлайн терапија, која што, нели, до временската линија е тоа многу интересно и затоа и многу ќе зборуваме и денес, и може би во наредни наши вклучувања, за тоа колку е важно тоа фамилијарно наследство, бидејќи нивните временски линии ние се уште ги живееме на некој начин. Така да многу интересно се поврзува тоа со тие семени консталации. Така да тоа беше исто едно. Ете, 15 дена бев онлайн во Австралија. Јас сум често во Австралија, вака, која ќе зборуваме. Така е тоа, онлайн, да.
Се надевам еден ден наскоро ќе дојдете и физички овде присутни.
Физички, да.
Да, да се вратиме во Македонија. Марина, во SBS на Македонски од понеделник до петок имаме секогаш извештај за најновите случувања во Македонија и многу од нас, верувам, би се сложиле дека имаме слика на едно воопштено кажано, генерално кажано, може би ќе биде пресилен опис, но травматизирано општество за голем број луѓе. Вие се вративте... значи точен, за жал, да. Вие се вративте за постојано во Македонија да живеете и да работите по 17 години поминати во Холандија, каде што, како што може да се види на вашата социјална страница, бевте и неодамна, сега скоро, би можели ли да направите накусо една споредба меѓу двете земји? Цветаат ли рози во едната, а трнје во другата, или пак меѓу црното и белото има многу нијанси под двете неба?
Интересно прашање и доста го размислував тоа, бидејќи сега кога бе во Холандија се прашував себе си дали можам јас да живеам повторно во Холандија и одговорот беше не.
Интересно.
Не дека тука... Дека
во услови кога голем број луѓе ја напуштаат Македонија, особено млади квалификувани луѓе, да?
Да, тоа е супер, тоа е одлично што одат. Прашањето е дали ќе се вратат, некои се враќаат, значи се враќаат во Македонија, са колку ќе останат ќе видиме. Меѓутоа, како искуство, јас мислам дека тоа е многу добро. Значи, да имат раздвижување, јас би сакала и во Македонија повеќе луѓе од странство да доаѓаат, да има некаква размена, затоа што ние учиме едни од други и само така мислам дека може да се направи повеќе промена во Македонија, затоа што ако немаме импут или некакво влијание од надвор, ние секогаш ќе мислиме овде дека ние сме најдобри, дека нас ништо не ни треба и дека ние знаеме се. Се дека има размена, тоа е позитивно. Меѓутоа, дали би живеела повторно некаде надвор од Македонија, не сум баш сигурна, меѓутоа тоа нема врска со економијата, има врска со емоцијата.
Марина, еве, рековте конкретно за Холандија. Одговорот на тоа прашање, дали би живееле повторно таму, а веќе имавте живеено 17 години, рековте одговорот е не. Зошто?
Зошто, да. Зошто? Затоа што е... Јас не припаѓам веќе таму. Не сам тоа како да го објаснам, ете малце тоа е филозофија или психологија некоја, не припаѓам во однос на тоа колку и да е тоа општество, да, среденоста, тоа е феноменално, нели? Меѓутоа, не чувствувам дека сум слободна.
Во која смисла?
Да, овде во Македонија слободата ја чувствувам со тоа што може да е тоа помала земја, не дека физички стравови некои дека не сум слободна, меѓутоа дека познавам луѓе и таму познавам, меѓутоа овде е некако и оди полесно. Токму поради таа несреденост кај нас, ти требаат луѓето за да завршиш некоја работа, да полесно се снаоѓаш, некако, колку и да не е средено, што значи дека имаме слобода самите некако нешто да креираме, додека во Холандија, бидејќи се е средено, не може, нема спонтанност. Малку са, не знам тоа
да,
како
да, да, значи тоа ви, да. Тоа ви фали спонтаноста.
Е, така, може би тоа е повеќе. Спонтаноста и на договарањето, и на слобода тебе. Овој викенд, нели е празник 1. мај славиме, толку беше спонтано движењето. Тргнавме во еден правец, требаше од Битола да одиме во Штип, меѓутоа не ни стигнавме до Штип, отидовме во Крушево. Во Крушево одеднаш дознавме дека се случува еден прекрасен музички настан, со холандјани и македонци, исто дел од фолкорот, значи преубаво. И викам, таа спонтаност ми е толку неко симпатична и убава, и та, тоа спонтаност ми дава слобода. Не дека во Холандија може би тоа не се случува, меѓутоа многу е поорганизирано и се е со тајминг, се е со агенда, и не, некако како да не припаѓам веќе таму. Иако во некој мој сегмент нормално недостасува тоа многу во Македонија, ама па не знам како да објаснам.
Кога би можело да се најде една златна средина меѓу двете.
Да.
Неорганизираност, така да, и организираност, да.
Да. Сепак ние се чувствуваме комотно, во зависност, така кажам, од мој аспект, од мојава работа, во кој стадиум си во животот. Мислам дека ако се водиме по тоа, можеме многу лесно да си го направиме животот да ни биде убав на некој начин. Стадиум мислам на тоа, еве јас бидејќи работам со фамилијарниве консталации, некако си го чувствувам веќе се повеќе и повеќе припадноста во Македонија. Зборам Македонија како оно наследство што го имам фамилијарно. Емотивно, не Македонија, несредеността и хаосот и политиката, тоа е друга приказна. Сепак ние се чувствуваме комотно, во зависност, така кажам, од мој аспект, од мојава работа, во кој стадиум си во животот, мислам дека ако се водиме по тоа, можеме многу лесно да си го направиме животот да ни биде убав на некој начин. Стадиум мислам на тоа, еве јас бидејќи работам со фамилијарниве консталации, некако си го чувствувам веќе се повеќе и повеќе припадноста во Македонија. Зборам Македонија како оно наследство што го имам фамилијарно, емотивно, не Македонија, несредеността и хаосот и политиката, тоа е друга приказна.
Така, да, да. Дали може да кажете дека не можете да се ослободите од вашето емотивно наследство? Или тоа е обширна тема?
Да, и тоа е интересно. Сега, токму кога бе во Холандија, јас кога одам таму, си закажувам термин, една пријателка моја работи енергетски третмани едно друго, и кај мене уште пред одам беше јавено прашањето од дедо ми од на татко ми странат. Бидејќи се чувствува во еден период во Македонија како да сум во затвор. Затворот го чувствував на секое поле, нели, од мојава работа, пошто знаеме како е во Македонија, нема признание, се уште за неформалното образование. Многу прашања се потикнаа кај мене, што долго време ги имав така, што правам јас тука, нели? Дали воопшто некоја гледа мојава работа, дали се признава ова моето, и со моето одење натор од Македонија, кога видо во Турција, нели, колку луѓето, не само турците, туку и од други националности, беа воодушевени со тоа што го работам. и веднаш сака да имаат разговор со мене, и после разговорот останавме, се уште со многу од тие луѓе во контакт, а овде во Македонија треба многу борба, многу, да, и се чувствував како во затвор. Така, како отидов во Холандија, си направив таа сесија и повторно гледам дека нема бегање од тоа емотивно наследство, од таа временска линија. И тоа е, мислам дека е нешто што живее во нас. И колку да, повеќе почуваме тоа да го осестуваме, можеме да си го олесниме животот. И можеш всушност да припагаш секаде. Не значи дека вие што се отидени во Австралија не припаѓате веќе во Македонија или припаѓате само во Австралија, тоа е внатрешно.
Апсолутно не.
Во нас.
Мислам дека многу од нас мислат дека го имаме најдоброто од двата света, затоа што овде заедницата е доста голема, над 100.000, а мислам, според пописот. И да, се чувствува човек како да не е во странство, да не е изгубен, имаш своја заедница, можеш да се подпреш на луѓе, твој,
ето,
а сепак живееш во средено и организирано општество.
Етоа е. Мене во Холандија, значи аз дека бев таа заедница, има и во Холандија многу македонци. Јас се чудам, всушност, ако земеш вака во колку земји не има, колку сме ние на вистина, не ли?
Да, интересно прашање, вака.
Да. Да, да, не знам, ја овде мислам дека има се помалку луѓе, додека вака во другите земји, некако сега и во Холандија има многу македонци. И тоа многу е една интересна интелектуална класа на македонци кои што прекрасно живеат и на многу бави позиции, мислам така се развиваат и децата им се многу убаво слајдени во тоа општество, така да е интересно е колку, каде волку македонци, некако се чудам јас, колкава е бројката на вистина.
Да,
не сме ние само 2 милиона.
Не, апсолутно е. Сакаме да ја дознаеме да. Вистинска бројка, меѓутоа ќе видиме кога тоа ќе се случи. Марина, вие кога почнувавте, рековте дека имавте многу предизвици и...
Во Македонија 2007.
2007, така.
Да, да, 15 години, славес, во ноември. Да.
Одлично, честитки. Како успеавте и покрај сите предизвици и препреки на патот да останете доследни на себе?
Тоа е добро прашање. Јас си се чудам самата. Радица, ако имаш одговор на тоа, може да ми го кажеш. Еве вака од страна некој што гледа. Тоа е некаква мисија. Морам да го кажам само така. Затоа што е, не знам, нечовечно, нехумано да се издржи сето тоа што го имам ја издржано на некој начин. Некако, вака и луѓето која ме гледаат од страна и што ми се близки, истото се ме прашуваат. Како успеа да издржиш, јас и знам. Значи, цената не е мала, што имам платено за сето ова патување. Многу пати сум сакала да се откажам. Меѓутоа, некако како не ми се давало и од еден момент си се помирив со тоа, си ви реков Марина, ова е тоа што ти треба да го правиш. На некој начин, еве и сега кога зборувам за тоа, чувствувам некаква емоција, затоа што е некако како да е поголемо од мене и немам јас влијание на тоа, дали да го прекинам или да не го прекинам, веќе ни не е прашање. Меѓутоа е нешто што верувам дека има некакво, да кажам, не значење, туку има, нешто има врска, сушност, со минатото. Не моје, зборам минатото на моите предци. Преку мојата работа, јас така чувствам, за некого може да ова звучи чудно или смешно, некој што не го гледа тоа пошироко во некаква друга рамка, спиритуална, јас верувам дека мене ова ми е и некакво наследство и е дадено и јас ова на вистина треба да го правам. Сега тоа има цена за мојот личен живот, меѓутоа во моментот кога се помирив со тоа, па се отворија некако работите и полесно оди.
Марина, може би успеевте затоа што ова не ви е само работа, туку начин на живот исто така.
Епа тоа, да. Да, стил на живење и вредностите што јас мене ми се дадени од семејството, што ги живееме во моето семејство, јас ги живеам и тие се вредности што всушност ги пренесувам. Тоа е почита, разбирањето, следењето на себе си, на поривот што ти доаѓа однатре, живење со страст, со љубов, така, затоа што ние постоиме поради релациите, а ова јас што го работам е всушност како да ја подобриме релацијата со самите себе и со околината. И тоа има влијание на колективното, нели? Меѓутоа, да, тоа се уште кај нас малку не е видено во таква дименција, меѓутоа не ми е ни толку важно, веќе. Порано ми било важно, меѓутоа сега не ми е. Пошто гледам дека признанието доаѓа од многу други неочекувани страни.
Така. Минативе години беа полни мерина со предизвици, промени, стрес за многу од нас. Некои се справувавме добро, некои не. Бидејќи тој процес на соочување со конфликтни ситуации и проблеми, нели, е индивидуален. Според вас, од што најмногу зависи тој процес? Потикнат ли е од некакви минати искуства или од нешто друго?
Да. Се се тоа стратегии за преживување, што секој од нас ги има стекнато со текот на живењето, а меѓутоа тоа тие доаѓаат од кога сме биле мали, затоа што ние како деца уште нашата улога во семејството било да правиме некаков баланс. Несвесно тоа го правиме. И тоа е психологија, тоа не е нешто јас што го измислувам, тоа е веќе докажано и истражувано и се работи на тоа. Тоа се тие фамилијарните, семејните консталации. И тие тргнуваат од тоа дека секој од нас има некаква улога во семејството, а таа улога ја стекнуваме, ја добиваме поради тоа што ние балансираме нешто во семејството. Затоа што секое семејство има некаква травма. Ете и кај тие што беа во Турција, што работев со луѓето со многу пари, и тие истите стратегии ги имаат на преживување, како што ги имаме и ние со помалку пари. Значи, тоа е природно доаѓа. Ако се случи нешто во семејството, некој превзема некаква улога за да направи некаков баланс. И сега само одма да разграничиме, пред да продолжиме понатака, дека травма не е само смрт.
Травма
не е само дека некој треба да умре, па е травматично искуство и се зборува за травма. Травма може да биде, например, ако во семејството имало некаква конфликт, караници, загуба некаква, може да биде загуба на имота, загуба на наследство, било каква загуба на работно место, тоа е се травма. И како ние се носиме со таа травма, независно што ни се случувало, зависно како сме реагирале на тоа, тоа прави да ние подсвесно креираме некаква стратегија за преживување. И тоа е предизвикот во животот. Дали се уште сме во преживување или живееме?
Кога зборуваме за предходните генерации, дали може да се откријат некако преку овие ваши програми тие заплети кои што може би човек го спречува да напредува лично и професионално?
Да, секако, затоа што кога ние ќе откриеме нашата улога во семејството, јас секогаш сум била, да кажеме, балансеров во семејството. Нема семејство без конфликти, нормално, тоа да се разбереме. Значи, кога моите имале конфликт, сестра ми била таа што беше бунтовникот, критичарот, а јас сум била балансерот. Јас не сум влегувала во конфликти многу долги години, тоа ми било мене, така да кажем, ме спречувало во многу работи во живота, затоа што не сум се осмелувала да си го кажам своето мислење, затоа што сум мислела ако го кажам мислењето, нема да ме сака. Значи, тоа сега јас ова едноставно го кажувам, бидејќи сум го открила преку вежби, преку семените консталации, се многу моќна алатка преку која што можеме да се откриеме нашата улога. Додека сестра ми во улога на критичар, па е станата она што го работи, јас сета што сум поради мојата улога по семејството што сум го имала, јас сум станала коуч и тренер, благодарение токму на таа улога. Так. Значи, секогаш сум била, и ова што го работам е на луѓето да им помогнам да се пронајдат себе си, да, како да ги балансираат работите во животот, и тоа е многу добро. Значи, тоа сум нашла начин како да го канализирам тоа. А сестра ми, бунтовникот, е станата менаджер. Значи, она прекрасно, па таа незина улога е има, во незината улога на работа го користи многу добро. Меѓутоа, проблемот е ако таа истата улога ја користиме во секој сегмент од живењето. Не морам да бидам балансер секогаш, некогаш и треба си го кажам своето мислење. Значи, тие се тие откривањето на улогите, практично, можете и самите да го освестите. Со тоа што гледате дека во некој сегмент од животот таа улога не ви користи. Значи, ја не можам да бидам балансер секаде или сестра ми критичар. Значи, тие се тие семени консталации, работилници. Не знам тоа во Австралија сигурно го има. Дали имаш слушното?
Да,
семени консталации. Е, тоа ако има некој шанса да оди, му препорачувам одма да отиде.
Така, добро.
Затоа што ќе си го олесни животот.
Да. Марина, споменавте дека чувствувате дека во Македонија не се ценат многу ваквите предавања, колку што се ценат надвор од Македонија, каде што ги имате одржувано. Дали се има сменето нешто од почетоците до сега? Или
да,
не многу?
Да, многу повеќе. Многу повеќе, секако. Меѓутоа, како целосно да кажеме, неформалното образование кај нас, се уште не е на некој начин на тоа ниво на кое што треба да биде. Бидејќи кај нас неформално тоа е, можам се и ке си го кажам отворено, е каша попара, значи, формалното образование. Децава исто така тоа што се случува во основното образование. Значи, тоа треба реформи, не знам што треба да се случи. И за тоа што и времето се менува, кај нас образованието се уште на исто ниво, така што неформалното образование се уште го нема значењето што треба да го има. Така да и моите сертификати и акредитации што ги имам, што се на светско ниво, во Македонија, например, не се признаени.
Да, ова ме подсетува дека пред неколку години во Белград добивте награда за најжена, мисля, че ни, кога беше во 2020-та?
Да.
Така. Ете, таму
така
беше
некако
признаена вашата работа. Мислам дека беше наградата за цел Балкан, нели? За целиот регион.
Да. Таму е повеќе, значи, по неформалното образование на повисоко ниво од колку кај нас. Меѓутоа, не се, бе, јас независно од тоа, сум нашла начин како да си работа мојата работа. И за среќа има многу луѓе кои што си го препознаваат тоа и се доаѓаат сами. Меѓутоа, интересно е сега, после короната, многу компании веќе го почитуваат неформалното образование многу повеќе од порано. Е сега, зошто би требало да биде неформалното образование повеќе кај нас, да кажеме, признаено? Затоа што сега веќе секој е тренер и секој е коуч. Доколку би било признаено, би било и квалитетот, би поминал би низ малку повеќе, да биде изфилтрирано повеќе, за да се ценат и сертификатите. Не е само сертификатот доказ дека тебе те бива, искуството е многу
абсолютно
важно.
Абсолютно, да.
Може би ќе дочекам, ја не знам.
Се надевам. Марина, еве кога сме кај образованието во Македонија, велите дека формалното образование дава повеќе информации, меѓутоа колку го подготвува еден млад човек за животните предизвици, тоа е друго прашање, додека неформалното пак, нели, дава искуство.
Е, искуство.
Искуство повеќе, да.
Многу повеќе искуство.
Да. Во Македонија
може да се одлична комбинација.
Марина, на социјалните мрежи постојано гледаме луѓе кои што се незадоволни од животот, кои постојано по нешто трагаат. Може ли да ни објасните некаква корелација меѓу тоа кога човек бара постојано нешто и способноста да го најде тоа што го бара?
Тоа е убаво, е тоа често пати го зборувам, има два типа на луѓе, нели, трагачи и наоѓачи. Некои луѓе постојано барат, меѓутоа нема чувство дека го наоѓа тоа, иако може би го нашле, меѓутоа ја нема способноста да препознаат. И затоа е таа потреба од постојано нешто ново, постојано нешто, може да се читат, и илјадници книги да се прочитаат, меѓутоа ако нешто искуствено не се примени, нема никакво влијание ни книгата, ни филмови гледање, ни одење на тренинзи. Нас се повеќе и повеќе, видете, трагачите се секојаш потребни, меѓутоа наоѓачите се тие што го движат светот, што ги прават промените. И колкава е способноста од тоа што сум го, што го барам да го применам во секојдневието, затоа ни треба нас неформалното образование. Бидејќи формалното ги дава информациите, а неформалното го дава искуството. И спојката на тоа е што го прави човекот да може да стане се посвесен, да може да расте и сето она што го научил да го може да го примени, за да и колективното, да кажем, има некаков бенефит от тоа. И тоа е што нас всушност ни треба во Македонија многу повеќе, а и во светот, не само во Македонија.
За колективното зборувате?
За колективното, да. Меѓутоа, тоа се има некаква смисла од тоа што го барам, има некаква смисла и тоа што го применувам во обштеството. Затоа спојувањето на потрагата и на оѓањето е тоа што ја дава смислата, да кажеме, на некој начин.
Добро, Марина. На крајот да ве прашам и на што работите во моментов.
Во моментов работам на една друга фаза во мојата мала компанија на некој начин, во процесу на следување на партнерски односи. Значи, се смеам, се викам, компанијата, мојата тренинг центар е 15 години, што значи е веќе тинејџер и може се повеќе и повеќе сам, без мене.
Така
да, тоа е следната фаза сега, да видиме како во тој дел јас повеќе ќе се одалечам, не значи дека нема да бидам дел од тоа, меѓутоа ќе работам на други проекти, а дел од мојата работа ќе превземе мојата асистент или некој партнер што сме сега во преговори. Така да, тоа е следното.
Добро, Марина, ви благодарам што одвоивте време за овие секогаш инспиративни разговори. Се надевам дека наскоро ќе можеме да разговараме подлабоко и за тие семени констелации, да навлеземе малку подлабоко во нив, зашто верувам дека тие се тема за себе.
Секако. Јас за таа тема сум секогаш отворена и можам да зборувам и од лично искуство. Отворена сум за тоа да споделам, за да ете, инспирираме може би некого да направи некоја промена. Верувам дека, ете, не слушаат слушателите и сме инспирација за многу од нив.
Морам да ви кажам уште нешто на крајот, дека добив порака на мојот мобилен телефон од слушателка во незината 8 деценија од животот, која што ни е редовна и која што праша за повеќе разговори на овие теми со вас.
Благодарам, исто Радич. Поздрав.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.